Baada anga Stefano kuhwa, vakilisito vani mwadilikana kuhena vilambo vinji kunanja wajalilo vilanga nungu. Mitume vani baki pa Yerusalemu. Pave munu yumo vanchema Filipo. Ave chilambo chinji, wayanja wajalilo vilanga nungu na kulamia vanu. Lisiku limo, malaika wanga nungu nkunsulupukila. Nkungo lila auke ahwene vilambo vinji. Apitindila ya mwilanga. Panave ndila, muyumu wake mkuona mutuka uva utanga na vanyama. Muve nchiba luwa wanga malikia waholoka Yerusalemu kunanywa nungu wahena kwave Afrika. Ave nkusoma chitabu changa nabi Isaya kwa lidi likulungwa. Roho wanga nungu nkunsulupukila Filipo. Nkungo lia uhengelekele mutuka uva utanga na vanyama. Pahi kipala nkumu uja nchiba luwa wanga malikia. Unachelewa chuchi soma, nchiba luonga malikia nkunya ngula Filipo. Nimbele wadachi pakave na munu wakungwelewesa, nchiba luonga malikia nkunya wa Filipo vakwevohe vahwene. Pavenevendila nchiba luwa wanga malikia nkona lilove lichidoni. Vani ntuala mwachungondolo vahwena nsinja,
mwachungondolo chanyalala muyo mwanga ncheketa maleha. Nanange akatongwele choichohe.
Nchiba luwa wanga malikia mkumu uja Filipo. Hali hauli mwene awa nonjele munu yunji.
Filipo mkuvo haulila. Ni utabili wanga Isaya kwanga Yesu mwokosi uvantabili.
Na kumu walala pakave na likosa. Wava hiki muyo nchiba luwa wanga malikia mkulo na medi. Mkungoli Filipo chinuntuani chimengu tendanangu na batiswe. Filipo nkunya nchiba luanga malikia. Ukakulupila mwisungu mwako kuva Yesu mwokosi wa maisha lako unabatiswa. Nchiba luwa nkukulupila nkubatiswa. Malaika wanga nungu nkunsulupuki Filipo nkuntuala kumpelikeja vilambo vinji. Nchiba luanga malikia nkuhangalala nkuhena kwave wayanja wajalilo vilanga nungu.
Filipo nkuhena vilambo vinji wayanja jahabari janga Yesu.